Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-mart, payshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintuv qilingani haqidagi xabarlar urchimoqda, ammo rasmiy Toshkent jim. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunni qabul qildi.
Oilaviy tadbirkorlikda bitta odam o'zi misol uchun yuritsa ham ishini oila a'zolarini ishlatishi mumkin.
O'zbekiston olimpiya terma jamoasi 2012-yilgi Londonda bo'ladigan yozgi olimpiadaga chiqish imkonini boy berdi. Ummonga 2-0 hisobida yutqazdi. Shuningdek, dastur davomida Rossiyadan olingan xabar bor. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzasi Juan Mendes Rossiya amaldorlarining sistematik bedodligi haqida hisobot e'lon qildi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda erkin mikrofonni tinglaysiz. Xayrulla Hamidovning qamoqdan dunyoga yo'llagan tazarrusi tinglovchilar bahsiga sabab bo'lmoqda.
Qamoqxonada bo'lgandan keyin mahkumga endi har narsani gapirtirish mumkinmi?
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, o'zbek futbol jamoasining 2012-yilgi London yozgi olimpiada o'yinlariga Osiyo qit'asidan so'nggi yo'llanmani olish orzusi ham mana chippakka chiqdi. Vietnam poytaxti Hanoyda O'zbekiston olimpiya jamoasi ummonliklarga 0-2 hisobida yutqizib qo'ydi. Ummonliklar avvaliga penaltidan gol urishdi, so'ngra 46 daqiqada hisobni yana bittaga oshirishdi. O'zbekistonliklarning olimpiada o'yinlariga chiqish orzulari ushalishi uchun o'yinni kamida durang natija bilan yakunlash kifoya edi. Yaqinda yakuniy bosqich saralash bellashuvlarining so'nggi ikki tur uchrashuvlarini raqiblarga boy berib qo'ygan O'zbekiston terma jamoasi olimpiya o'yinlariga to'g'ridan to'g'ri yo'llanmadan ham mosuvo bo'lishgandi. Bugungi musobaqa g'olibi Ummon esa endi Londonga yo'llanma olish uchun 23 aprel kuni Afrika chempioni Senegal jamoasini yengishi kerak bo'ladi. Kaliningradda 22 yashar o'zbekistonlik qamoqxona ma'murini o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Rossiya axborot agentliklariga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan o'zbek fuqarosi jazoni ijro etish xizmati mintaqaviy boshqarmasi xodimi Pavel Romanenkoning o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Kaliningrad shahar prokuraturasi jinoyat kodeksining 105-chi, ya'ni qotillik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgani xabar qilinadi. O'zbekistonlik gumondor Kaliningradda vaqtincha yashab kelgani aytiladi. Tergovchilar qotillik g'arazli maqsadda sodir etilganini aytishmoqda. Ularga ko'ra, qotil hodisa joyidan o'qotar qurol hamda xodim seyfidan 8000 AQSh dollarini ham o'g'irlab ketgan. 45 yashar Pavel Romanenko 27 mart kuni Kaliningraddagi xonadonida o'lik holda topilgandi. Bugun Dehlida BRICS iqtisodi jadal rivojlanayotgan davlatlar guruhi sammitida uning qatnashchilari Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish hamda Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq masala faqat muloqot yo'li bilan hal etilishi mumkin degan bayonot bilan chiqishdi. Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy hamda Janubiy Afrika Respublikasi sammitda o'zaro taraqqiyot bankini tashkil etish tashabbusini ham ilgari surganlar. Shuningdek, xalqaro valyuta jamg'armasining isloq qilish jarayoni sus borayotgani va Jahon banki rahbarini saylash shaffof bo'lishi lozimligi ham sammitda ta'kidlandi. Jahon iqtisodining 28% BRICS, ya'ni iqtisodi jadal rivojlanayotgan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Jahon aholisining 40% ham ayni guruhga a'zo davlatlarda yashaydi. Bag'dodda Arab Ligasi sammitida BMT tomonidan dastlaklangan Suriya tinchlik rejasi muhokamalar markazida bo'lmoqda. Ayni reja zo'ravonliklarga barham berish, muxolifat nazoratidagi mintaqalardan hukumat kuchlarini olib chiqib ketish va insonparvarlik amallariga yo'l ochish nazarda tutadi. Rasmiy Damashq seshanba kuni rejani qabul qilishini aytgan, ammo janglar hanuz Suriyada davom etmoqda. AQSh Arab davlatlarini Bashar al-Asad hukumatiga bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. Sammit munosabati bilan Iroq poytaxtida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu Bag'dodda oxirgi bir necha 10 yil ichida o'tayotgan birinchi ilk xalqaro anjumandir. Sammitga 22 nafar arab rahbarlardan faqat 7 nafar yetib kelgan xolos. Bugun Moskvada shahar metrosidagi portlashlarning 2 yilligi munosabati bilan ushbu terror hujumi qurbonlari xotirlanmoqda. 2010-yil 29 mart kuni Moskva metrosida ertalabki gavjum soatlarida ikki xudkushlik hujumi sodir etilgan edi. Lubyanka va Park Kulturi stansiyalaridagi xudkushlik hujumi oqibatida 40 odam halok bo'lgan edi. Shu odam jarohatlangan edi. Ispaniyada umummilliy ish tashlash paytida to'qnashuvlar ro'y bergan. Bir qancha odam yaralandi, 30 dan ortiq odam hibsga olindi. Ular jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Ispaniyada umummilliy ish tashlash sabab qator korxonalar faoliyati, aviaqatnovlarning 3dan 1 qismi, avtobus va poyezd qatnovlarining esa 3dan 2 qismi to'xtatilgan. Ayni paytda norozilik tadbirlari xodimlarni ishdan bo'shatish jarayoni yengillashtirilishini ko'zda tutuvchi mehnat bozoridagi islohotlarga qarshi o'tkazilmoqda. Ispaniya hukumati esa iqtisod ustidan qattiqqo'llik siyosatini o'rnatish haqida qat'iy ekanini va bu Yevropa Ittifoqi qo'ygan asosiy talablardan ekanini ta'kidlab kelmoqda. Yaponiyada 2013 yil yozdan buyon bugun ilk bor o'limga mahkum etilganlar qatl etildi. Yapon matbuotiga ko'ra, bugun mamlakat qamoqxonalarida o'tiq og'ir jinoyatlarda ayblanib, o'limga mahkum etilgan 3 mahbus osilgan. Qatl etilganlardan biri 5 odamni o'ldirganlikda ayblangani aytiladi. Hozirda Yaponiyada o'limga mahkum etilgan 132 nafar mahbus jazo ijrosini kutmoqda. Ulardan biri 1995 yilda Tokyo metrosidagi gaz xuruji ustida turgani ishonadigan diniy sekta rahbari Sioko Asaharadir. Yaponiya va AQSh o'lim jazosini amalda qo'llaydigan demokratik davlatlar hisoblanadi. Xalqaro Amnesty tashkilotiga ko'ra, hozirda jahon bo'ylab atigi 20 davlatda o'lim jazosi hukmi mavjuddir. O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Suriyadagi bo'ronni bartaraf etishga bag'ishlangan xalqaro jumanlarda qatnashuv yaqin sharq davlatlari bo'ylab safarini boshlamoqda. Juma va shanba kunlari Klinton xonim Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda qirol Abdulla hamda qator arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi. AQSh davlat kotibi so'ngra Suriya bilan do'st tutishganlar guruhi anjumanda qatnashuv Turkiyaga yo'l oladi. AQSh arab davlatlarini Bashar al-Asad rejimiga bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari Idlib va Xamada qurollangan muxolif guruhlarga qarshi qaqshatqich janglar olib borgan. To'qnashuvlarda kamida 3 nafar tinch fuqaro hamda 2 harbiy halok bo'lgani aytiladi. Fransiyaning Toulouse shahrida 3 bola Ravin hamda 3 harbiy xizmatchini o'ldirgan Muhammad Mirahning jasadi Fransiyada dafn etiladigan bo'ldi. Avvalroq Jazoir uning jasadini qabul qilib olishdan bosh tortgan edi. Fransiya musulmonlari kengashi rahbari Abdulla Zokiriyning aytishicha, Jazoir hukumati xavfsizlik vajidan Muhammad Mirahning dafn marosimi o'z hududida o'tkazilishiga e'tiroz bildirgan. Kelib chiqishi Jazoirdan bo'lgan 23 yoshli Muhammad Mirah shu oy o'rtalarida bir necha kun uydagi qamalda o'tirganidan so'ng otishma payti o'ldirilgan edi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'oniston g'arbida 30ga yaqin jangari o'ldirilgan. Bu haqda Olim Ko'xgan xabari.
27 kishi jangari Tolib Farog viloyatining Bolobuluk tumanida davlat xavfsizlik kuchlari bilan qurolli jangarilar o'rtasida ro'y bergan otishmalar oqibatida nobud etilgan. Davlat xavfsizlik kuchlarining bir mansabdori ham to'qnashuvlarda o'z jonini qo'ldan bergan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, to'qnashuvlar mazkur tumanda usyonchi guruhlar xalqaro harbiy kuchlarni ta'minlovchi karvonga qarshi hujum qilganlarida sodir etilgan. Aytilishicha, otishmalar jarayonida boshqa 50 jangari tan jarohati olgan. Biroq toliblar tomoni mazkur jangda faqat 5 nafar tolib halok etilganini e'tirof etgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekdeb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bugungi dasturimiz davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintuv qilingani haqidagi xabarlar tobora o'chmoqda, ammo rasmiy Toshkent jim qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunni qabul qildi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 2012 yil yozda Londonda bo'ladigan Olimpiadaga chiqish imkonini butunlay boy berdi. Ummonga 2-0 hisobda yutqazdi. Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari bilan birga dasturimiz davomida erkin mikrofonni ham tinglaysiz. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilar o'rtasida Xayrulla Hamidovning qamoqxonadan dunyoga chiqargan tazarrusi bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimizni esa O'zbekiston va Ummon Olimpiya terma jamoalari o'rtasida hozirgina yakunlangan o'yin haqidagi tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. O'zbekiston futbol jamoasining 2012 yilda Londonda yozda bo'ladigan Olimpiada o'yinlariga Osiyo qit'asidan so'nggi yo'llanmani olish imkonini boy berdi. Vyetnam poytaxti Xanoyda O'zbekiston Olimpiya jamoasi ummonliklarga 2-0 hisobda yutqazib qo'ydi. O'zbekistonliklarning Olimpiada o'yinlariga chiqish orzulari ushalishi uchun o'yinni kamida durang natija bilan yakunlashi kifoya edi. Yaqinda yakuniy bosqich saralash bellashuvlarining so'nggi 2 birinchi tur uchrashuvini raqiblarga boy berib qo'ygan O'zbekiston terma jamoasi Olimpiya o'yinlariga to'g'ridan to'g'ri chiqish yo'llanmasdan ham muvaffaq bo'lgan edi. Bugungi musobaqa g'olibi Ummon endi Londonga yo'llanma olish uchun 23 aprel kuni Afrika chempioni Senegal jamoasini yengishi kerak bo'ladi. O'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Akbarjon Haydar bilan biz bugun yana suhbatlashmoqchimiz va u kishining so'nggi o'yin haqidagi taassurotlarini so'rash uchun bugungi jonli muloqotimizga taklif etdik. Akbarjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Akbarjon aka, dastlab kayfiyat qalay, o'yin qanday bo'ldi? Marhamat.
O'yin endi men o'yinni radio sharh orqali men ishimga tasavvur ko'zim bilan tasavvur qilishimga to'g'ri keldi. Albatta o'yinni birinchi bo'limida yoq shu yigitlarimizdagi shiddat, yigitlarimizga hujumkorlik, yetishmaganligi va ummonliklarni o'sha bizni futbolchilarimiz ummonlik hujumchini jarima maydonimizda qo'pol ravishda qo'pollik ishlatib ularni foydasiga jarima to'pini ishlab berganligi markazga tumanga qarata tushirib yubordi va hadiksirab turgan edim birinchi goldan keyin jarima 11 metrlik to'pdan keyin man o'yladimki yigitlar to'g'ri xulosa kelib o'zlariga kelib olishadi va vaziyatni to'g'ri baholab shunga qarab harakat qilishadi dedim. Afsuski birinchi bo'limni o'zida yo'q, ikkinchi golni ham o'tkazib yuborishdi.
Endi Akbarjon aka
bildiradi, man o'ylaymanki Toshkentda bo'lib o'tgan o'yindan keyin o'sha yagona imkoniyat o'sha Xanoyda bo'ladigan o'zaro uchrashuvlarda yetarli askarni qo'lga kiritib keyin mani bashoratim shunaqa edi, keyin Angliyada bo'ladigan shu Senegal bilan o'yinda bir omadlarini sinab Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritishga harakat qilishadi degan, afsuski bunday bo'lmadi. Bu juda ham tez yakunlandi.
Akbarjon aka, bugun mana shu Ummon Olimpiya terma jamoasini yengish uchun nima deydi, qudrat, qobiliyat bormidi o'zbek milliy terma jamoasida, shuni imkoni bormidi?
Bor edi. Bor edi. Nimaga desangiz, albatta o'zaro uchrashuv yutqizib bo'lgan Ummonni o'ylab qarasak, faqat Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan Saudiya Birlashgan Arab Amirliklari bu ishlar bilan o'yinni yana eslagimiz keladi. Juda go'zal o'yin birinchi bo'lim bo'lib o'tgan. O'zlari ko'rsatishdi. Nimaga qodirliklarini ko'rsatishdi. Uyushganliklarini ko'rsatishdi. Bilmasam endi bu nimaga maydonda turib ko'zing bilan ko'rib o'yinni nazorat qilish misol uchun odamda boshqacharoq kayfiyat bo'ladi. Faqat bu yuqorida aytgandek men ham shu radio orqali sharh qilishimga to'g'ri keldi, tasavvur qilishimga to'g'ri keldi. Kutilgan o'yinni namoyish eta olishmadi yigitlar. Kutilgan o'yinni namoyish eta olishmadi.
Bunga imkoni kuchi bo'la turib, ha?
Bugungi kunda bugungi kunda futbol yomon deb bo'lmaydi. Futbol dinamik tarzda o'sib borayotgan sport turi hisoblanadi. Qolaversa juda ko'p millionlab yoshlar futbol bilan bu kunda shug'ullanishyapti. Nazarimda shiddat yetishmadi deymizmi yoki jismoniy jihatdan ulardan kuchsizlik qilib qolishdi deymizmi yoki murabbiyni o'sha taktikadagi usul qo'llashlarda xatolikka yo'l qo'yilganmi deymizmi, balki birinchi bo'limda o'rtacharoq o'ynab ikkinchi bo'limga yanada hujumkor o'yin namoyish qilib oldinga o'yinni singari bir narsa kutishganmi, xullas kalom yetarli tayyorgarlik bo'lmagan degan xulosaga keldim man.
Tushunarli, chunki mana o'tgan safar bizni hamkasblar orasida ham futbol ishqibozlari ko'pchilik Suriya bilan bo'lgan o'yinni ko'pchilik nima dedi, unaqa umid bilan tomosha qilmayotgan edi, lekin kutilmaganda Suriyani yengib qo'ydi terma jamoamiz va bugun o'yinni boshida tomoshabinlarda shiddat katta edi.
Ikkinchi bo'limda ikkita gol bilan javob bilan yutib edi bular. O'shaligi ko'pchiligi umidi aslida Toshkentda o'zida bo'lgan edi Olimpiya terma jamoamizda, lekin ikkinchi yutuqdan keyin o'sha oldingi yutuqdan keyin Suriya bilan Suriyani yutgandan keyin yana bir umid paydo bo'ldi va bugun esa yana o'sha umidlar umuman so'ndi.
Negadir har doim oxirgi daqiqaga kelganda, oxirgi o'yinga kelganda mana shu hol takrorlanaveradi O'zbekistonni o'sha terma jamoalari bilan, nimaga shunaqa ekan?
Endi biza shu kasalni davolash uchun mana chetdan murabbiylarni taklif ham qilib ko'rdik, chet ellik murabbiylar ham kelib ishlashdi. Yigitlarimiz ko'p klublarimizda, masalan uchun Nasaf klublarida aytaylik, tajribali o'sha rossiyalik mutaxassislar kelib ishlashdi. Paxtakor jamoasida, Bunyodkor jamoasida yetarli jahonga ancha muncha nomi chiqqan murabbiylar kelib ishlab ketishdi, jahonga tanilgan futbolchilar kelib ketishdi, boshqa qilishdi. Endi bir narsa deyish qiyin, bir narsa deyish qiyin. Hatto yig'i saralash uchrashuvlarini Olimpiya terma jamoamiz, milliy terma jamoamiz misol uchun barcha sharoitlar uchun yaratib berilyapti. Masalan, shu chet el jamoalari bilan borib o'ynab, masalan, shu Birlashgan Arab Amirliklarida bo'ladigan, shu Dubayda bo'ladigan turli turdagi uchrashuvlarda bilan o'ynab, tajribalarini orttirishdi. Boshqa hamma sharoitlar qilinyapti, birodar, men bilmasam, endi men o'ylaymanki, O'zbekiston Braziliyaga o'xshagan bir futbol mamlakati bo'lish kerak aslida. Bunda imkoniyatlar bor.
Boshqa bir izohlash qiyin. Endi Akbarjon aka, tushunarli bo'ldi. Mana Londonda bo'ladigan yozgi olimpiadada qatnashish imkonini boy berdik. Endi o'zbekistonlik futbolchilar uchun oldinda yana qanaqa musobaqalar bor yaqin kelajakda?
Endi o'zbekiston futbolchilarimiz jahon chempionatini saralash uchrashuvlari milliy terma jamoamiz misolchi yomonda bo'lmaydi. Targaldigina hali milliy terma o'zi asosiy umidimiz milliy terma jamoada misolchi Braziliya yo'llanmasini qo'lga kiritishin harakat qilsa yigitlarimizda hali imkoniyatlar bor. Lekin o'smirlar jamoamizni oladigan bo'lsak, o'smirlar jamoamiz yaxshi muayyan Osiyoda yaxshi bir Osiyoda jahonda muayyan natijalarga erishib kelyapti. Bu O'zbekistonda futbol bor bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi. Umidimizni sher emas. Balki bu olimpiada bu olimpiadaga ishtirok etmaydigan bo'lsa, hali oldinda jahon chempionatlari turibdi. Mana Braziliyada 2014-yil bo'ladigan. Shuni saralashlarda biz terma jamoamizga omad tilashimiz kerak. Yigitlar yaxshi harakat qilib, tayyorgarlik qilsa, ajabmas. Misolchun borib o'sha yerda muayyan natijalarga qo'lga kirib kelsa.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Akbarjon Haydar bilan suhbatlashdik. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Xanoyda bo'lib o'tgan bugungi o'yinda O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Ummon terma jamoasi bilan bo'lib o'tgan musobaqada g'alabani boy berdi va Londonda yozda bo'ladigan Olimpiada o'yinlariga Osiyo qit'asidan so'nggi yo'llanmani olish imkonini qo'ldan boy berdi. Ammo hozirgina eshitib o'tganingizdek, oldinda hali juda ham ko'plab musobaqalar bor, jahon chempionatlari bor, milliy terma jamoa o'yinlari bor. O'zbekistonlik futbolchilarga omadlar tilab qolamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Mart kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Qonunga ko'ra, oilaviy tadbirkorlar yagona soliq to'lovchi qilib belgilanadi va yangi tashkil etiladigan oilaviy tadbirkorlik subyektlari 3 yil muddatga rejali tekshiruvlardan ham ozod qilinadi. Mustahkam oilali deb atalayotgan 2012-yilda qabul qilinayotgan bu yangi qonunning maqsadi oilaviy tadbirkorlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat ekani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
O'zbekistonda xususiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar faoliyatini muntazam tekshirish bilan asosan Davlat soliq qo'mitasining shahar va viloyat miqyosidagi idoralari shug'ullanadi. Ozodlik muxbiri bog'langan O'zbekistondagi soliq idoralaridan birining ismi aytilishini istamagan rasmiysi, yangi qonunga ko'ra oilaviy tadbirkorlik nima va bu shakldagi faoliyat ostida kimlarning tadbirkorlik bilan shug'ullanishga haqli ekaniga oydinlik kiritdi.
Bu qonunga muvofiq oilaviy tadbirkor bu oila a'zolari tomonidan amalga oshiriladigan tavakkal qilib yoki mulkiy javobgarlikdan daromad foyda sifatida tashabbuskor faoliyatdir deb turib, qonunda oila boshlig'i, uning xotini, eri, bolalar, ota-onalar, mehnatga qobiliyatga yetgan boshqa qarindoshlari, farzandlari, xotini, eri, tug'ishgan o'gay aka-ukalari hamda opa-singillar, ularning xotinlari, erlari, amakilari hammasini yozyapti,
deydi O'zbekiston soliq idoralaridan biri rasmiysi. Qonunga ko'ra oilaviy korxona tovarlar ishlab chiqarish va sotish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanadigan kichik tadbirkorlik subyekti etib belgilangan. O'zbekistonlik yana bir soliq mutaxassisiga ko'ra oilaviy tadbirkor yakka tartibda faoliyat yurgizayotgan xususiy tadbirkordan haqlarining sal ko'proq ekani bilan farqlanadi.
Xususiy tadbirkorda bitta odam, misol uchun bitta magazin ochsa bitta odamga tegishli bo'ladi, bitta odam o'zi ishlashli. Ish berish huquqi yo'q. Oilaviy tadbirkorlikda bitta odam o'zi misol uchun yuritsa ham ishini oila a'zolarini ishlatishi mumkin. Otasi misol uchun mol olib kelsa, xotini bu yerda tikishi mumkin, o'g'li sotishi mumkin-da.
Deydi o'zbekistonlik soliq mutaxassisi. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga ko'ra oilaviy korxona xizmatchilari mehnat shartnomasi bo'yicha ishlaydi va ularga qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqidan kam bo'lmagan miqdorda oylik belgilanadi. Oilaviy korxona qonunchilikda belgilangan tartibda yagona soliq to'lovi to'lovchisi hisoblanadi va o'zi ishlab chiqaradigan xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy bezak san'ati buyumlari savdosidan olgan jami tushumidan yagona soliq to'lovi to'lashdan ozod qilinadi. Bunday buyumlar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi, deyiladi yangi qonun matnida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qilgan qonunda oilaviy korxonaning moliya xo'jalik faoliyatini rejali tekshirishlar ko'pi bilan 4 yilda 1 marta amalga oshiriladi. Nazarda tutilmoqda. Yangi tashkil etilgan oilaviy korxonaning moliya xo'jalik faoliyati ular davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan e'tiboran dastlabki 3 yil mobaynida rejali tekshirishlardan o'tkazilmaydi. Byudjet hamda markazlashtirilgan mablag'lar va resurslardan maqsadli foydalanish bilan bog'liq tekshirishlar bundan mustasno, deyiladi qonunda. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov mavjud qonunchilikka ko'ra xususiy tadbirkorlarning har yili O'zbekiston Soliq qo'mitasi, yong'in xavfsizligi xizmati, pensiya jamg'armasi va oziq-ovqat sanoati bilan bog'liq hollarda sanitariya epidemiologiya stansiyasi rasmiylaridan iborat guruh tomonidan kompleks tekshiruvdan o'tkazilishini aytadi. Oilaviy tadbirkorlarga berilgan imtiyozning mustasno qismini esa bu tadbirkor shunday izohlaydi.
Davlatga qarashli korxonalar bilan nimadir ularga sotgan. Masalan, harbiylarga kim sotgan bo'lishi mumkin. Ularga byudjetdan pul tushyapti. O'shani to'g'ri noto'g'riligini tekshiriladi.
Dedi toshkentlik xususiy tadbirkor Said Ahmedov. O'zbekiston soliq idorasi rasmiysi qonunchilik palatasi qabul qilgan qonunning amalga ko'cha boshlashiga qadar ancha jarayonlar borligini aytadi.
Hali buni nizomi chiqardi. Qonunga asosan biz soliqni bajarish yuzasidan nizom chiqardi. Qaysilar oilaviy tadbirkorlikka chiqardi, keyin Vazirlar Mahkamasi qanaqangi tavallashtirib chiqarsa shular tushadigan narsalarni beradi, perechilini. Bayta qaysi tadbirkormi yoki korxonami, qanday yo'nalishdagi, qanday nima oilaviy tadbirkorlik shu qonunga tushadigan narsa menda hali yo'q-da. Bunovi tadbirkor, buni yo'nalishda, buni chevarchi, buni masalan kosibchi yoki chorvachilik, fermerchilik oilaviy tadbirkorlikka tushadi. Bunovi yo'nalish tushmaydi. Xususiy korxona, xususiy korxonada chinni ishlab chiqarilgan tushadi. Vazirlar Mahkamasida tomonidan belgilanadi deyapti. Buyumlar ro'yxati. Qaysi buyumlar ishlab chiqarsa oilaviy tadbirkorlikka tushadi yoki tushmaydigan narsani bizga hali bergani yo'q. Senat hali buni ko'rib chiqib qaytkada qo'shimcha qiladi, qaytkada nima qiladi, endi uni respublika hal qiladi.
Dedi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan O'zbekiston soliq idoralaridan biri rasmiysi. O'zbekiston Respublikasining oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonuni ma'qullanish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga yuborildi. Qonun Senat tasdiqidan o'tib, prezident tomonidan imzolangach, amaliy kuchga kiradi. Hozircha bu jarayonga qancha vaqt ketishi ma'lum emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz. 25 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Demak, bu qonun matniga ko'ra bundan buyon oilaviy miqyosda tadbirkorlik qilishga bel bog'lagan oilalar yagona bir soliq to'lovchi subyekt sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin va mana shu holda 3 yilgacha ma'lum bir tekshiruvlardan ozod bo'lgan holda tadbirkorlik faoliyatini boshlashi mumkin. Shu o'rinda biz ozodlikni eshitayotgan va oilaviy tadbirkorlik bilan ayni paytda shug'ullanayotgan oilalar bo'lsa, tadbirkorlar bo'lsa yoki buni niyatida bo'lgan tadbirkorlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilsa, niyatlari bo'lsa bizga murojaat qilishlarini so'raymiz. Biz ular bilan suhbatlar qurmoqchimiz va mana shu yangi qabul qilingan qonun xususida ularning munosabatini bilishni istar edik. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Demak, dastur avvalda e'lon qilganimiz xabar, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning 15 mart kuni Frankfurt aeroportida tintuv qilingani haqidagi ma'lumotlar shu kunlarda elektron axborot vositalarida tarqatilmoqda. Avvaliga O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqinligi aytiladigan internetdagi O'zmetronom nashri o'ta ishonchli manbalarga tayanib, diplomatik daxlsizlik sohibi bo'lgan Norovning Germaniyada tintuv qilingani haqida xabar berdi. Bir kun o'tib muxolifatga oid Harakat nashrida Baxtiyor Sulaymonov deb o'zini tanishtirgan muallif tomonidan ham ayni xabar takrorlandi va Frankfurt aeroportida Norovning tintuv qilinishi haqidagi tafsilotlar e'lon qilindi. Ayni kunda bu xabar qator elektron nashrlarda takrorlanmoqda. Ozodlik muxbiri mana shu xabarlarga oydinlik kiritishga urinib ko'rdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Bu maqolalarda yozilishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov 15 mart kuni Frankfurt aeroporti orqali Brusselga uchishi lozim bo'lgan. Norov Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi milliy koordinatorlari yig'ilishiga taklif qilingan edi. Brusselga uchadigan uchoq tarafga yurayotgan paytda Norov oldiga 4 nafar fuqaro kiyimidagi 2 kishi kelib, yuklari tintilishi haqida ogohlantirilgan. Harakat nashridagi maqolaga ko'ra, Norovni tintigan 4 kishi hujjat ko'rsatishmagan, ism-shariflarini ham aytishmagan. Bojxona xodimlari deb ishonilgan bu tintuvchilar Norov ko'rsatgan diplomatik pasportni e'tiborsiz qoldirishgani maqolada aytiladi. Vladimir Norovning yuklari tintilayotgan paytda O'zbekistonning Frankfurt Main'dagi bosh konsulxonasi xodimi ham hozir bo'lgani bildirildi. Bu ma'lumotni tekshirish uchun O'zbekistonning Berlindagi elchixonasiga telefon qildik. Elchixona xodimi bu savolimizni e'tiborsiz qoldirdi. Ular bu ma'lumotni rasman inkor ham qilishmadi, tasdiqlashgani ham yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bu insidentga rasman munosabat bildirmadi. Berlinda istiqomat qiladigan bir ayol Berlin elchixonasida ishlaydigan xodimlardan birining rafiqasi gaplariga tayanib, bu ma'lumotni qisman tasdiqladi. 1961 yil qabul qilingan diplomatik munosabatlar haqidagi Vena konvensiyasi 40 moddasiga ko'ra bir davlat hududidan 3 davlatga tranzit tarzida o'tayotgan diplomatning o'zi va yuklarining daxlsizligi ta'minlanadi. Vena konvensiyasi Germaniya Federativ Respublikasi tarafidan ham imzolanganini eslatib qo'yamiz. Vladimir Norovga oid diplomatik pasportda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu diplomatik pasport sohibini har qanday cheklovlarsiz o'tkazishni barcha mas'ul organlardan so'raydi degan yozuv bor. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri mavqeidagi diplomatning tintuv qilinishi siyosiy janjalga sabab bo'lishi mumkin voqea hisoblanadi. Biz bu maqola eshitirishga uzatilishidan oldin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga O'zbekistonning Germaniya va Belgiyadagi elchixonalar bilan bog'landik. Biz bog'langan mulozimlar mumkin qadar bu savolga javob berishdan o'zlarini olib qochishdi. Ayni paytda ozodlik tahririyati bu holatni o'rganishda davom etadi.
Demak, norasmiy elektron nashrlarda berilayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov 15 mart kuni Frankfurt aeroportida tintuv qilingan, ammo hozirgacha bu xabar rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Ozodlik muxbiri bu xabar tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, endi O'zbekiston va Tojikiston munosabatlariga oid bir xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Tojikistondagi yirik sanoat korxonalari, jumladan Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi o'zbek gazisiz faoliyatga tayyorlanmoqda. O'zbek nefti gaz davlat holdingi 1 apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz ta'minoti to'xtatilishini e'lon qilgan edi. Tojikistonga tabiiy gaz importi to'xtatilishi ortidan bu mamlakatdagi sanoat korxonalarining faoliyatidan to'xtab qolishi mumkinligi tojik rasmiylarini tashvishga solib qo'ygan edi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Ravshan.
Tojik Transgaz shirkatining raisi Said Ahmad Sharofiddinovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Talko va Tojik sement korxonalari kelasi haftadan yoqilg'i muqobil manbalari yordamida faoliyat qila boshlaydi. Boshqa tomondan rasmiyning ta'kidicha, qo'shni O'zbekistonning gaz quvurlari orqali Turkmanistondan Tojikistonga tabiiy gaz import qilish borasida muzokaralar davom etmoqda. 27 mart kuni Turkman gazini Tojikistonga tranzit qilib berishga rozilik so'rab, Toshkentga rasmiy maktub yuborilgan edi. Bordi-yu O'zbekiston bunga rozilik bersa, u holda biz 2012 yilda Turkmanistondan 200 million kub metr tabiiy gaz import qilish borasida tegishli hujjat imzolaymiz. Lekin hozircha O'zbekistondan javob olganimiz yo'q. Har holda umid qilyapmiz. Dedi Tojik Transgaz shirkat raisi Sharofiddinov. Rasmiyning bildirishicha o'tgan haftada Ashxobodda o'tkazilgan Turkman-Tojik muzokaralarida Turkmaniston tomoni Tojikistonni tabiiy gaz bilan ta'minlashga hozirlik bildirgan. Ammo tojikistonlik mutaxassislar fikricha bu ishni amalga oshirishda ba'zi to'siqlar mavjud. Zero Turkmanistondan Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib beradigan quvurlar O'zbekiston hududidan o'tadi. O'tmishda ham Tojikiston Turkmanistondan tabiiy gaz sotib olishga harakatlar qilgan. Biroq tojik mutaxassislariga ko'ra, bu niyatlarning amalga oshishiga O'zbekiston to'g'anoq bo'lgan. O'zbekistonlik gazchilar esa Toshkentning gaz tranzitiga oid rad javobini quvurlarning katta miqdordagi tabiiy gazni tranzit qilish imkoniga ega emasligi bilan izohlagandi. O'tgan haftada O'zbekiston tomoni 1 apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishiga oid qarorini e'lon qilgan edi. O'zbek neft gaz shirkati bu qarorini gaz resurslari yetishmayotgani va O'zbekiston gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy oldidagi majburiyat bajarilishi kerakligi bilan izohlagandi. O'z tabiiy gaziga ega bo'lmagan Tojikiston azaldan O'zbekistondan tabiiy gaz sotib oladi. So'nggi 3 yil ichida O'zbekistonda ishlab chiqariladigan tabiiy gaz narxi jahon bozoridagi narxlarga tenglashtirilgandan keyin Tojikiston qo'shni davlatdan import qilinadigan tabiiy gaz hajmini sezilarli qisqartirishga majbur bo'ldi. O'zbek tabiiy gazining asosiy iste'molchilari Talko va Tojik sement zavodlaridir. Mamlakat aholisining aksariyat qismi esa 2 yildan buyon tabiiy gaz ta'minotidan uzilib qolgan. Agar O'zbekiston Turkman gazini tranzit qilish borasidagi Tojikiston taklifini rad qilsa, bu yirik korxonalar faoliyati to'xtaydimi deb so'radik Sharofiddinovdan. Yo'q, bu korxonalar faoliyat yuritaveradi. Buning uchun zarur choralar ko'rilmoqda. Talko zavodi yonilg'ining muqobil manbalari bilan faoliyat yuritishga to'la tayyorlangan. Tojik sement zavodi ham bu yo'nalishda choralar ko'rmoqda, dedi Sharofiddinov. Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi mas'ullari esa zavodda aynan qaysi muqobil manbalardan foydalanishga oid savollarimizni ochiq qoldirdi. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekistondan tabiiy gaz importi to'xtatilishi ortidan mamlakatdagi korxonalar qatorida yo'lovchi tashuvchi transportlar uchun ham jiddiy muammolar tug'ilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Zero ularning aytishicha shahardagi aksariyat transport vositalari benzin narxining oshib ketishi ortidan tabiiy gazdan foydalanadi. Boshqa tomondan tahlilchilar fikricha, bordi-yu O'zbekiston tomoni Turkman tabiiy gazini Tojikistonga yetkazib berishga rozilik bermasa, O'zbekiston Tojikistonni iqtisodiy qamal qilishda davom etmoqda degan iddaolar isbotlanadi. Bu esa O'zbek-Tojik munosabatlariga yanada jiddiyroq ta'sir qiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dehlidagi iqtisodiy jadal rivojlanayotgan davlatlar guruhi sammitida qatnashchilar Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish hamda Eron yadroviy dasturi buhronini muloqot yo'li bilan hal etish haqida bayonot tarqatdi. Bag'doddagi Arab Ligasi sammitida ham BMT tomonidan dastaklangan Suriya tinchlik rejasi muhokamalar markazida qolmoqda. Moskvada shahar metrosidagi portlashlarning 2 yilligi munosabati bilan terror hujumi qurbonlari xotirlanmoqda. Ispaniyada umummilliy ish tashlash paytida to'qnashuv ro'y berdi, bir qancha odam yaralandi, 30 dan ortiq odam hibsga olindi. Yaponiyada 2010 yil yozidan buyon bugun ilk bor o'limga mahkum etilganlar qatl qilindi. Yapon matbuotiga ko'ra 3 mahbus osilgan, yana 132 mahbus jazo ijrosini kutmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzular. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi Juan Mendes Rossiya amaldorlarining sistematik bedodligi haqida hisobot e'lon qildi. Rossiya Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan gidroenergetik inshootlarga egalik iddaosini bildirmoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi Juan Mendes Rossiyada amaldorlarning sistematik bedodligi masalasi yuzasidan hisobot e'lon qildi. Hisobotda Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli asli O'zbekistonlik Bahrom Hamroyevning huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan kaltaklangani bilan bog'liq ishga alohida urg'u berilgan. Mana shu hisobotga oid boshqa tafsilotlar bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Juan Mendes Rossiya hukumatini inson huquqlari masalasida qattiq tanqid ostiga oldi. Qiynoqlar va boshqa yovuz g'ayri-insoniy va kamsituvchi munosabat va jazo deb nomlangan yillik hisobotda u Rossiyani xalqaro majburiyatlar va tavsiyalarga rioya qilmayotganlikda aybladi. Alohida vaziyatlar tahlili keltirilgan hisobotda ma'ruzachi Mendes jumladan Matroskaya Tishina tergov izolyatorida tergovchilar tomonidan qiynab o'ldirilgani aytilayotgan Hermitage Capital jamg'armasi yuristi Sergey Magnitskiy ishi yuzasidan vujudga kelgan vaziyatga amaldorlarning bedodlik tizimi sabab bo'lganini qayd etadi. Fevral oxirlarida BMT inson huquqlari kengashiga topshirilgan bu hujjatda alohida o'rin 2010-yilning dekabrida muhojirlarga qarshi maxsus amaliyot davomida xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli asli o'zbekistonlik Bahrom Hamroyev kaltaklanishi yuzasidan olib borilayotgan tergov to'xtab qolganiga e'tibor qaratilgan. Ozodlik muxbiri ko'z oldida FSB xodimlari tomonidan sodir etilgan bu qonunbuzarlik oqibatida hushidan ketgan Bahrom Hamroyev miya chayqalishi va boshqa tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. 2010-yilning 20-dekabrida BMTdan bu masala xususida maxsus so'rovnoma yuborilganiga qaramasdan tergov tez orada to'xtab qoldi. Juan Mendes hisobotida Rossiya hukumatidan Hamroyev ishi yuzasidan xolis va mustaqil tekshiruv boshlashga chaqiriladi. Huquq faoli Bahrom Hamroyev hozirda Rossiyada politsiyachilar tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarliklar sonining keskin oshib ketganini, bu tizimning mutlaqo nazoratdan chiqib ketgani va aholining kuch ishlatar idoralaridan qonun bilan himoyalanmagani bilan bog'laydi. Juan Mendesning Rossiyadagi amaldorlar, ayniqsa huquq tartibot idoralari bedodligi masalasini ko'tarib chiqqani juda muhimdir. Dedi huquq faoli.
Chunki dunyo jamoatchiligi e'tibori bu muammoga o'z munosabatini bildirishi biz uchun bu umuman Rossiya hukumatini umuman ichki ishlar tarafidan bo'layotgan noqonuniy yoki jinoiy xatti-harakatlari qozonda umuman Rossiyani juda boshqa regionlarida militsiya xodimlari tarafidan o'sha odamlarni o'ldirish, odamlarni urib ketilishi, umuman ularni huquqlari har taraflama buzilishi Rossiya hukumat tarafidan deyarli hozirgacha o'rganib chiqilmadi va qonuniy baho berilmadi. Shaxsan menga mana misol o'sha 7-dekabr kuni 2010-yilda bo'lgan holat butun jamoatchilik oldida xalqni ko'zini oldiga meni urib ketilishi va shu militsiya xodimlarini hatto mashina nomerlarigacha biz ko'rsatib berdik. Lekin 1-2 yil davomida bu ishni oxirigacha yetkazimsizligini ko'rib turyapmiz.
Dedi Bahrom Hamroyev. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda politsiya va kuch ishlatar tizim xodimlarining ayniqsa huquqsiz mehnat muhojirlariga nisbatan noqonuniy harakatlar keskin oshib bormoqda. 3 yildirki xorazmlik Rashid Razoqovni Voronejda qiynoqqa solib azob bergan politsiyachilar hozirgacha jazoga tortilmagan. Ozodlik bilan suhbatda u qonun himoyachilari tomonidan Jilizdorojniy politsiya bo'limida unga keltirilgan jarohatlarni sanab o'tadi.
Jarohat ko'rsa, sindirganlar ko'rsa, challadan o'tarilgan, ya'ni butilcha bormi, pivo butilchasi. Shunda urallar, masalan, ko'krakimda ko'kargan, ko'krakim, oyoqqa mutiy, pat kolena, bech, tramba, 13 ta tramba olgan, olganman da, shunaqa, hamma pul. Yerim ko'kargan, natgan, yuzim ko'kargan, kallam chishib ketgan, ya'ni nima bo'lgan vaqtda, butikada. O'lgan odamni shu mana bo'ynimga oltirdi, shu narsada olasan bo'ynimga. Shuning ustida ya bo'yni olasan azob yo'q narsalari.
Dedi o'z haqini talab qilib Strasburg sudigacha borib, Rossiya hukumatini tovon to'latishga majbur qilgan Rashid Razoqov. Kuni kecha Voronish viloyat sudi Rashid Razoqovga Strasburg bosimi ostida tayinlangan tovon puli to'lanishi to'g'risida Lenin tuman sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. Juan Mendes o'z hisobotida nafaqat Rossiyada, balki MDHning boshqa mintaqalarida inson huquqlarining poymol etilayotgani, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanishi odatiy holga aylanganiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan. Qiynoq bu jiddiy jinoyat va u ochiq tergov qilinishi va aybdorlarning jazolanishini talab etadi, deyiladi BMTning qiynoq masalalari bo'yicha maxsus elchisi Juan Mendes hisobotida. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
ozodlik to'lqinlarida mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan gidroenergetik inshootlarga egalik iddaosini ilgari surmoqda. Rossiya va Qirg'iziston 2009-yilda bir qator gidroenergetik inshootlarni hamkorlikda qurish borasidagi shartnomalarni imzolagan edi. Bu shartnomalarda Rossiya qurilishlarga sarmoya yotqizsa, gidroenergetik korxonalar aksiyalarining 50% egalik qilishi qayd etilgan edi, ammo Kreml rasmiylari endilikda bu miqdordagi aksiyalar kamlik qilishini aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Kreml delegatsiyasi bilan Qirg'iz hukumati rasmiylarining Bishkekda o'tgan muzokaralari chog'ida Rossiya Qirg'izistonda hamkorlikda qurilishi rejalangan gidroenergetik korxonalar aksiyalarining 75%ga egalik qilmoqchi ekani bildirildi. Qirg'iziston va Rossiya o'rtasida 2009-yilda Qamborota 1 va Yuqori Norin GESlarini qurish yuzasidan shartnoma imzolangan edi. Qamborota 1 GESining qurilishi ortidan Qirg'iziston elektr energiyasini Afg'oniston, Pokiston va Xitoyga eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Rossiyaga sotiladi. Agar Rossiya GESlar aksiyalarining 75%ga egalik qilsa, 10ga yaqin davlatga eksport qilinayotgan elektr energiyasi nazorati Kreml qo'liga o'tadi. Qirg'iziston hukumati esa Rossiyaning bunday talabiga rad javobini bergan. Bishkek rasmiylari Kremldan 2009-yilda imzolangan shartnomada belgilangan majburiyatlarni bajarishni va aksiyalarning 50%dan ortig'iga da'vo qilmaslikni talab etmoqda.
Men o'ylayman, bizning pozitsiya 50% kriteriyinda ishlaydi degan ta'kidlab ko'rishdaki,
biz o'z pozitsiyamizda qat'iy turishimiz kerak. Har ikki tomon aksiyalarni 50%dan bo'lishtirib olishi lozim, chunki bu bizning energetik mustaqilligimizni ta'minlaydi. Ikkinchidan, suv zaxiralari ustidan nazoratni o'z qo'limizda saqlab qolamiz. Kelajakda suv zaxiralari katta siyosatga aylanadi. Rossiya 75% aksiyaga egalik qilsa, nazorat Moskvaning qo'liga o'tib qoladi, deydi parlament deputati Qurmanbek Dikanbayev. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jikshenqulovning aytishicha, Moskva oxir oqibat Qirg'iz tomonining talablarini inobatga olishga majbur bo'ladi.
Menda o'ylaymanki, ularda bir bordiqaji energiya resursi ta'sirchiligida ular harakatlanadi. Shuning uchun men o'ylayman, SNG mamlakatlarini o'zgacha bir bordiqaji.
Mening fikrimcha, Moskva Markaziy Osiyodagi energetika zaxiralarini o'z ta'sir doirasiga olmoqchi. Shuning uchun ham Putin prezident sifatida qasamyodga keltirilgach, Kreml Markaziy Osiyoga alohida e'tibor qaratadi, dedi Alikbek Jakshenqulov. Sobiq vazirning aytishicha, Moskva Qirg'izistondagi gidroenergetik loyihalar bo'yicha imzolangan shartnoma talablarini bajarmasa, u holda Rossiya o'rnini Xitoy, Turkiya yoki Qozog'iston egallashini yaxshi tushunadi. Ayni paytda Bishkekka kelgan Turkiya delegatsiyasi ham Qirg'iz hukumati bilan muzokaralar o'tkazayotgani xabar qilindi. Avvalroq Qirg'iz hukumati Turkiya bilan energetika sohasida hamkorlik qilishdan manfaatdor ekanini e'lon qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa aziz tinglovchi, Afg'onistonda oilaviy zo'ravonlikka uchrayotgan ayollar haqida Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi hisobot tafsilotlariga to'xtalamiz. Human Rights Watch tashkiloti axloq normalarini buzishda ayblanib, afg'on qamoqxonalarida saqlanayotgan 100dan ortiq ayolning ozod etilishini so'ramoqda. Shuningdek, tashkilot o'zining so'nggi hisobotida yillar davomida oilaviy zo'ravonlikka uchrayotgan yana 100lab afg'onistonlik ayollarning hikoyalarini keltiradi. Xorijdagi va Afg'onistondagi mahalliy huquq himoyachilari ayni kezda bu boradagi Afg'oniston qonunlarining isloq etilishini so'ramoqdalar. Mana shunga oid tafsilotlar bilan endi Olim Qo'qqan mikrofon qarshisida.
27 kishi jangari tolib, Faroh viloyatining Balobuluk tumanida davlat xavfsizlik kuchlari bilan qurolli jangarilar o'rtasida ro'y bergan otishmalar oqibatida nobud etilgan. Davlat xavfsizlik kuchlarining bir mansabdori ham to'qnashuvlarda o'z jonini qo'ldan bergan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra,
Texnik nosozlik uchun uzr so'raymiz aziz tinglovchi. Olim Qo'qqan yo'llagan xabarni hozir efirga qo'yib yubordik, ammo u kishi yo'llagan lavha mana endi havo uzatiladi, marhamat.
Human Rights Watch tashkiloti o'zining so'nggi hisobotida axloqiy jurmlar sodir etganlikka ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan 400 kishi afg'on ayollar zudlik bilan hibsdan ozod etilishini so'ragan. Mazkur tashkilot shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Hamid Karzay hukumatining xalqaro homiylarini ushbu ayollarni ozodlikka chiqarish uchun rasmiy Kobul ustidan bosim o'tkazishi zarurligini ta'kidlagan. Human Rights Watch tashkiloti boshlig'i janob Kenneth Roth 2009-yilda Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklarni yo'q qilish qonuni kuchga kiritilganiga ishora qilib, ayrim omillar sabab ushbu qonun amalda joriy etilmayotganini ma'lum qildi.
One is that many prosecutors and police officers do not take it seriously. A second problem is that the EVAL law.
Birinchidan, ushbu qonun politsiya hamda adliya organlari mulozimlari tomonidan jiddiy bir shaklda tatbiq etilmaydi. Ikkinchidan, zo'ravonliklar qurboni bo'lgan har bir ayol o'z ishi mazkur qonun asosida ko'rib chiqilishini so'ramaydi. Biz Afg'oniston hukumatidan ayollarga qarshi zo'ravonliklarni yo'q qilish qonuni amalda tatbiq etilishini so'raymiz. Zo'ravonliklar qurboniga aylangan ayollar o'rniga muttaham shaxslar ta'qib etilib jazoga tortilishi kerak.
Women who are abused at home see their abuser prosecuted.
Human Rights Watch tashkiloti hisobotida qayd etilishicha, aksar hollarda oilaviy zo'ravonliklar qurboniga aylangan ayollar o'z uylaridan qochishga majbur bo'ladilar. Ular najot izlab mamlakat adliya organlariga murojaat qilganlarida zo'ravonliklar omillari jazolanmasdan mazkur ayollar sudlanib qamoqqa olinadilar. Afg'oniston shimolida ayollar haq-huquqlari faollaridan xonim Shaymo Alam Surush mamlakatda ayollar haq-huquqlari oyoq osti qilinishiga ko'proq qonunlarni amalda tatbiq etilmasligi sabab ekanini aytadi.
Ayollar uchun qonun tatbiq bo'lmaydi, amalga oshirilgan yo'q. Mana shu bo'yicha ko'proq ayollar ya'ni ayollarga haq berilmaydi va ayollar hozirgacha aytib o'tdilaringiz aksariyat qamoqxonalarga bog'langan akademik to'xtalish kunlari bo'lsa hozirgacha begunoh va o'rda qamoqxonaga bog'langan.
Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida rasmiy Kobuldan Afg'oniston ayollari haq-huquqlari davlat qurolli muxoliflari bilan amalga oshirilajak ehtimoliy yarashish loyihasi qurboni bo'lmasligini so'ragan. Qator afg'onistonlik ayollar so'nggi vaqtlarda keyingi 10 yil davomida afg'on ayollar erishgan haq-huquqlari tinchlik muzokaralari jarayonida yo'qqa chiqarilishi mumkinligi borasida tashvishdalar. Garchi rasmiy Kobul muzokaralar natijasi ayollar haq-huquqlariga putur yetkazmasligini ta'kidlab kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bugun mintaqadagi muxbirlarimizdan olgan xabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu va boshqa xabarlarimiz bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa 29 mart kuni ozodlikka bog'langan tinglovchilarning murojaati asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Kecha ozodlikda efirga berganimiz eshittirishda hozirda qamoq jazosini o'tayotgan siyosiy mahbus Xayrulla Hamidovning qamoqxonadan turib dunyoga yo'llagan tazarrusi audio murojaati haqida bir eshittirish bergan edik. Bugun ozodlikka bog'langan ko'pchilik tinglovchilar orasida mana shu tazarru bahs bo'ldi va ko'pchilik bu tazarruning naqadar samimiy ekani yoki emasligi haqida fikr bildirdi.
Endi nima deydi, bir qamoqxonada bo'lgandan keyin xohlagan narsani gapirish qilish mumkin endi. Mahkumga endi har narsani gapirtirish mumkin, oddiy misol to'g'ri tushunsa bo'ladi endi buni.
Yo'q, siz ishonasizmi shuni samimiyligiga yo'qmi?
Yo'q, endi samimiyligiga ishonch yo'q, lekin qashnaqa bo'lishiga ishonaman. Qashnaqa gapirtirish mumkinligiga. Aytsa ham aytmasa ham hamma tushunadi, biladi. Fikrlaydigan odam tushunadi.
Endi tushunadi deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Hamma biladi demoqchiman, qamoqxonaning ichida nima bo'lishini hamma biladi.
Ismi sir qolishi sharti bilan Andijondan bog'langan 35 yoshli tinglovchining fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, Xayrulla Hamidov murojaati asosida Human Rights Watch tashkiloti ham bayonot e'lon qildi va audio murojaat Xayrullaning shaxsiy tashabbusi emas deya bayonot berdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu bayonot tafsilotlari bilan yanada to'liq tanishishingiz mumkin. Erkin mikrofon esa davom etadi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan bog'langan va o'zini Sami Nizomov deb tanishtirgan keksa pensioner esa Tojikistonning telekanallari u yashab turgan hududda namoyish etilmay qolgani haqidagi bir xabarni tilga oldi.
Uchta kanali, to'rtta kanali bor, nomini ham bilamiz, barabar ekan kanal bilan ko'rardik-da, ishlar to'xtatib qo'yildi.
Qachondan boshlab?
Fevral oyi boshdan boshlab. Shuni sizdan iltimos qilib so'ramoqchi edimki, nima uchun to'xtatildi? Bizlar Buxoro xalqi juda intizorlikda kutaveramiz, qachon bu ko'rsatuv boshlanar ekan deydi. Buxoro xalqi hammasi keladi uni. Shu olamda shayvatni ko'rgandek bo'laydik-da, kanallari juda ham chiroyli eslashlar olib borardi. Endi tojik birodarlarimizni ko'rolmay qoldik.
Tojik tilida endi ko'rsatuvlar.
Ha, u Tojikistondan olib beradi, to'rtta kanali. Endi barabalik antenna orqalida.
Qaysi kanallar ko'proq qiziqdi, O'zbekistonnikimi, Tojikistonnikimi?
Tojikistonniki.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Buxoroning G'ijdivonidan bog'langan 63 yoshli pensioner Sami Nizomovning fikrlarini eshitdingiz. Kunlarda Rossiyada ishlab yurganini aytgan, ammo ism familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan dindor bir vodiylik ayol Toshkent aeroportida bo'layotgan qonunbuzarliklar haqida o'z hayotida uchragan bir misoldan so'zlab berdi.
Aeroportlarda mana nazaradingiz ovolishadi kallar, shunday ovolishadi, olib ovolishadi. Sudlarga ariza yozsangiz, qog'ozlar topshirsangiz, shunday davlat hisobiga hal bo'ladi qoladi. Endi shu mana men 2 marta, 3 marta uchib borgan bo'lsam, mana aeroportlarga ovolishadi topa narsalaringizni. Men bitta-ikkita narsalarimni yozmay qolibman, esimdan chiqqan, shu qo'limda taqinchoqlarim bor edi. Shularni ham ovolishganda olib yig'lab sudlarga yozdim. Meni ikkita yetim bolam bor, meni erim yo'q, uyim yo'q, shularni sotib uyamoqchi edim. Dedim, baribir menga hech kim qaramadi, shuni davlat hisobiga hal qilishib oldi meni narsalarimni.
Puliga edi u, necha puliga edi u zebzinetlaringiz?
Bilmayman, shu yerda ishlagan oilalarimni uncha ruschani yaxshi bilmagan uchun jo'natmaganmi, o'rtoqlarim bilan maslahatlashib tilni olganmi, u tilni olib qo'yganmi, dvorniy bo'lib ishlab topganmi, bitta-ikkitasini. Kamida bir 6 millionlik bor edi-da narsalarim. 6 million, 7 millionlik. Yozganman men ko'pini, kamiga ustin taqib olgan edimda, keyin men aytganman, "Mo'lam, men taqib olganman, o'zi avvaldan taqib yuraman, O'zbekistondan taqib ketganlarim bor meni." Birovga ishonmasdan shu darajadagi narsa, ber hech kimga bermay ishonmay taqib ketganman, bular o'zimniki desam, o'zimga yozdirishdi.
Qachon bo'ldi bu voqea?
U bir 2 yil avval qilishganda. Men istadim rosa o'zimga qayga borsam, kimga aytaman buni, rosa istadim. Yaqinda kelib kelgan mana shu kompyuter olib internetlarga kirib, keyin odamlar shunga aytishar ekan dardlarini, sekin eshitdim ayollarni sekin sizlarga aytar ekan. Bunaqadan bitta menda emas, hammani shuna qilishadi. Sumkalarini kavlab o'tishib, nimam bor deb olib kirib ayollarni, hammangiz bittalab kavlab tashlashadi. Qantingiz bormi, sigaretingiz bormi, hammasini olishib oladi o'zlari keragini. O'yinchog'ingiz bormi, ko'ziga nima chiroyli ko'rinsa shuni olib qo'yishadi.
Ismisir qolishi sharti bilan Rossiyadan ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bu ayol aeroport xodimlari tomonidan 7 million so'mga yaqin mahsuloti olib qo'yilganini iddao qilmoqda va bu borada sud idoralariga 2 yil davomida qilgan murojaatlardan natija ola olmaganini aytib murojaat qildi. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, eshitayotganingiz erkin mikrofon eshitirishi va bu eshitirishda bu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi. Bular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Murojaatlar bilan tanishtirsa davom etamiz. Samara shahridan bog'langan boshqa bir o'zbekistonlik 40 yoshli usta Boburjon esa ozodlik to'lqinlari orqali berilgan bir mehnat muhojirlari haqida eshitirishga munosabat bildirdi. Ya'ni xorijda yurgan mehnat muhojirlarining bir-birini aldayotgani, yolg'onga uchrab qolgan muhojirlar esa o'zga yurtlarda qiyin ahvolda qolayotgani haqidagi fikrlarga munosabat bildirib, mana bu xulosani tilga oldi.
Misol hammasini o'zimiz bilib turib bir kiramizda shunga. Endi bunga misol birov yomonlashishi ham iloj yo'q-da. Hammamiz ko'p bilib turib tushib qolamiz shularni qo'liga-da. Endi misol meni ham 5 minut tushganda shu narsa. 7 yilcha bir kesish kerak-da. Ko'chaga chiqishdan oldin rosa o'ylash kerak-da. Mana misol 15 yil, 20 yildan beri chiqayotgan bo'lsa inson, hozir bizning insonlarning ko'zi shunday pishib bo'ldiki, hattoki eng yaqin qarindoshimiz ham aytib qo'yishi mumkin, shu chaqirishi mumkin-da. Pul uchun har holat bo'lishi mumkin. Endi mana aytmoqchimanki, bu eng o'sha yaqin tuqqaningizga ham, tug'ishganingizga ham ishini bo'lmaydi-da bu yerda hozir. Chiqishdan oldin shuni o'ylash kerak-da. Kim moldiga boradi u, kimga nima qiladi?
7 o'lchab bir kesish kerakligini hamma biladi. Har holda chiqib ketishdan oldin bir surishtirib oling degan gapingiz juda yaxshi gap, lekin tuqqaningizga ham ishonmang degan gap sal qattiqroq gap emasmi, keskinroq emasmi?
Yo'q, bu o'rinli gap. Mana misol Rossiyada hattoki tug'ishganingiz ham ilerzi bo'lsa o'sha vaqtda yordam qilmaydi. Qila olmaydi deyish shunaqa joy ekan. Hatto ko'rdik, boshqa qildik. Mana bir insonga yordam qilsak, bu inson mana hozir butilka terib yuribdi-da. Shu uyga kelishga biz yordam qildik. Lekin butilka terib yuribdi-da. Naq pullidek mana ichib, alkash bo'lib, boshqa bo'lib pulini qilib berdik. 60 ga berib qolgan. Qibirdik, ichib, pulni tarqatib, mana shu ham ketaman qoldi. Endi o'shani kuzatib, mana aytdimki, kimlardir misol qaqilib qo'yibdi. Unga yordam qo'lini cho'zsangiz, bu o'zingizni yiqitib qo'ydi.
Endi qarang, men sizni tushunaman, bu juda achinarli, lekin yaxshi odamlar ham bor-ku. yordamga haqiqatda muhtoj va arziydigan.
To'g'ri, yaxshisi ham bor, lekin juda ko'pchilik misol hozir qarasangiz, sababi pul uchun hozir umuman hamma narsani qilish mumkin ekanda.
Demak, Rossiyaning Samarasidan qo'ng'iroq qilgan asli namanganlik 40 yoshli usta Boburning fikrlarini eshitdingiz. U ovozlik to'lqinlarida berilgan muhojir ovoz eshitishning so'nggi soniga munosabat bildirdi. Unda esa o'zbekistonlik fuqarolarning o'zbekistonliklarni aldab pulni olayotgani haqidagi bir voqea hikoya qilingan edi. Ushbu eshitirishimiz matni www.ozodlik.org veb-saytida. Shu bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana eslatamiz, ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Siz ham Ozodlikni erkin mikrofondan foydalaning, unda unga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Kechki jonli muloqotimiz adog'idan esa O'zbekistonga oid yana bir xabar o'rin oldi. Toshkentdagi Milliy san'at markazida Bazar Art Bahor 2012 ko'rgazmasi ochildi. O'zbekiston hunarmand rassomlarining ijod uyushmasi tashkil qilgan bu ko'rgazmada xalq ustalari yaratgan sopol buyumlari, atlas, adras hamda gilamlar namoyish qilinmoqda. Ko'rgazma O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiyligida o'tadigan tadbirlardan biri hisoblanadi.
Bazar Art hunarmandchilik ko'rgazmasi 3 kun davom etadi. 27 mart kungi ochilish marosimida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tadbirda ishtirok qilib, ustalarni olqishladi.
Добрый вечер. Я понимаю, что мы уже не первый раз в таком составе вместе.
Shoy gulli atlas lozim kiygan Gulnora Karimova avvaliga ruscha gapirdi, keyin esa 4 jumla o'zbekcha kalimani qog'ozga qarab o'qidi.
Rassomlar, ustalar va san'atkorlar yig'iladi. Fursatdan foydalanib, birga bo'lganingiz uchun men juda minnatdorman. Shuning uchun hammangizga rahmat aytmoqchiman. Bazar Art chinakam milliy loyiha. Shuning uchun sizni bu muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Va hammangizga sog'-salomat va omad tilayman. Va o'zingiz muborak bo'lsin.
Zargarlik, naqshinnigor va o'ymakorlikda nom chiqargan ustalar Gulnora Karimovaning sovg'alariga noil bo'lishdi. Sakson nafar o'zbek hunarmandi yaratgan asarlardan tartib berilgan bu ko'rgazmadan o'rin olgan buyumlar rang-barangligi Toshkentdagi bahor kayfiyatiga juda mos bo'ldi, deydi ko'rgazma ochilishida ishtirok etgan rassom Rustam Bozorov.
Juda yaxshi, odam ko'p, hamma zo'r. Normal manchi. Aytmoqchiman, shu odam ko'p, material, nima, shu natonalni narsalar ko'p narsa qiziq, chiqdi bozorda, o'sha bozor degandek, boshdan bozor.
O'z asarlarida o'zbek naqshinigorlariga ko'p o'rin beradigan rassom Rustam Bozorov bu ko'rgazmaga qo'yilgan gilamlar, naqshin lavhalar va atlas buyumlardan ilhomlanganini bildirdi. Ko'rgazma haqida bizga gapirgan va o'zini Nargiza deb tanishtirgan san'atshunosga ko'ra, bu tadbir hunarmandlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning eng maqbul uslubi bo'lib qolmoqda.
Это выставка вот народного творчества, там вот все ремесленники там со своими работами, там можно купить поделки вот в нашем национальном стиле, в колорите, там по дереву работы, и ювелирные какие-то работы, и швейные там.
Bu ko'rgazmadagi asarlarning narxi $1000 boradi. Masalan, yog'och o'ymakorligi, sharq miniatyurasi, kashtalar. Olis viloyatda ishlaydigan usta aynan Bazar Art ko'rgazmasidagina o'z asarlarini loyiq narxda sotish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi Nargiza. San'atshunosga ko'ra, Bazar Art loyihasida kashtachilik, naqsh va miniatyura, kulolchilik, gazlamaga gul bosirish, miskarlik kabi san'at turlari ishtirok qilmoqda. Bazar art ko'rgazmasi 2007-yildan beri 10 marta o'tkazildi.
Demak, Toshkentdagi Milliy san'at markazida Bazar Art Bahor 2012 ko'rgazmasi boshlandi va u yerda xalq ustalari yaratgan sopol buyumlar, atlas, adras hamda gilamlar namoyish qilinmoqda. Mana shu xususdagi xabar bugungi kechki muloqotimizga yakunlansa edi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra suhbatimiz 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. O'zbekistonda, dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.